Du lytter til P1.
Byens hjerte. Byens hjerte banker.
Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag lader vi ud med de første 38 sekunder af Gasolinsangen Jeg er splittergal. Og det gjorde vi, fordi at jeg inden vi går i gang med dagens egentlige udsendelse, gerne vil gøre opmærksom på tv-programmet Sindssygehospitalet med Anders Lund Madsen, som i disse uger bliver sendt torsdag aften kl. 21 på DR1. Vi har alle vores små psykiske brister og svagheder, og herudover er der rigtig mange af os, der har mentale problemer, der i kortere eller længere perioder kan forpeste og besværliggøre det daglige liv. Og så er der de tilfælde, hvor det hele går helt galt. TV-programmet Sindssygehospitalet er optaget på den lukkede psykiatriske afdeling. Det er der, hvor døren er låst, og man ikke bare kan gå sin vej. I programmet møder man patienter, nogle med de allermest alvorlige sindslidelser, og det mens de har det aller dårligst. Her får man mulighed for på egen hånd at erfare, at psykiatriske patienter, selv på den lukkede afdeling, i langt de fleste tilfælde, ikke er splittergale. Nej, det er helt almindelige mennesker. De kan have store problemer med at få virkeligheden, tankestrømmen, og en tålelig dagligdag til at hænge sammen, men det er helt almindelige mennesker. Symptomerne kan være voldsomme, men inde bagved er der altid et menneske. Et menneske med både livretter, yndlingsmusik og en mening om både dette og hint. Et menneske, som det ofte er en fornøjelse at få lov til at møde. Og lige netop, det synes jeg, at man får mulighed for i programserien Sindssygehospitalet. Og lige netop derfor synes jeg, at man skal følge programmet, når det kommer på torsdag kl. 21.00 på DR1. Færdig med det. Nu skal vi til dagens udsendelse. Og i dag er en hjernekasse med, hvad vi kalder for blandede bolcher. Lidt af hvert og godt. I dag skal vi høre om falsk medicin. Vi skal høre om ingeniørlitteratur. Og vi skal høre om en helt ny app ved navn Min Vej. Velkommen til Hjernekassen på P1. Velkommen til mine gæster, Morten Krøholt, Per Olsen og Cecilie Rosenlund. Og min første gæst, Morten Krøholt, journalist. Hvem er du?
Jamen, jeg er en journalist, en tv-journalist. Jeg laver levende billeder. Jeg har lavet en masse tv-programmer, og jeg har lavet en masse forskellige dokumentarfilm. Lidt reklame også, og lidt forskelligt.
Og, ja. Og det der falsk medicin, hvad er det egentlig for noget?
Jamen, det er noget, jeg stiftede bekendtskab med for snart 4 år siden. Det er medicin, som postulerer, at det er den medicin, vi har brug for, når vi er syge. Men inde i pillerne, der er der ikke det, vi har brug for. Eller også er der noget af det, vi har brug for, men ikke så meget af det, som der burde være, eller også er der noget af det, vi har brug for, men ikke de stoffer, som gør, at vi kan optage det i kroppen. Det er simpelthen medicin, der ikke virker ordentligt.
Ligesom at hvis man går ned og køber en hovedpinepille, men det stof, der fjerner hovedpinen i pillen, det er der ikke.
Ja, og jeg må lige sige, der er endnu ikke været noget på danske apoteker, men det er et stort problem ude i verden. Og det er et stort problem på internettet, men det er primært et stort problem i de fattige lande.
Fordi det er jo snyd på en meget, meget ondsindet måde. Det er jo snyd med medicin, som i nogle tilfælde er livsvigtig.
Ja, det er meget, meget lusket og meget, meget ondsindet, som du siger. Altså, da jeg stiftede bekendtskab med det, der mødte jeg en detektiv for godt 4 år siden, Mr. Wong, lad os kalde ham det, for det hedder han. Han bor over i Hongkong, og han beskæftiger sig med det her. Han opsporer folk, som laver den her slags, altså det er kriminelle bander, som laver den her slags medicin, og hvorfor gør de det? De gør det, fordi der er store penge i det. Fordi medicin er dyrt, og det er der en grund til. Det er fordi, at det skal være sterilt, og det skal være produceret under fuldstændig sterile, kontrollerede forhold. Og man bruger overvis på at forske og udvikle medicin. Og derfor så koster medicin altså noget. Men sådan at lave en lille pille hjemme i køkkenet, det koster jo ikke særlig meget. Og at kopiere sådan nogle pakketter der, eller sådan noget pap og noget folie, det kan enhver gøre, specielt er de dygtige til det, meget dygtige til det over i Asien, hvor der er nogle lande, hvor man er rigtig god til at kopiere ting. Så for dig og mig, hvis vi ser en pille, jeg har nogle billeder her, du kan se på. Hvis man ser pillen til venstre og pillen til højre, de ligner fuldstændig hinanden. Det er kun, hvis man går ind på et laboratorium, at man kan finde ud af, hvad der er falsk og hvad der er rigtigt.
Så her har vi noget, hvor man rent faktisk kan tjene lige så meget som på at få falske pengesedler. Hvis man har noget medicin, der er mange former for medicin, der koster 500 kroner for en måneds forbrug af nyudviklet. Ja. Og så kan du få 500 kroner for nogle piller, du har siddet og lavet. Ikke måske hjemme i køkkenet, men alligevel relativt simpelt.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og altså det har i overvis været et kæmpe problem ude i verden. Der er alle mulige, WHO har alle mulige beregninger. Altså jeg begyndte at interessere, jeg blev tændt af, at ham her, han fortalte om, hvor stort et problem det var. Derfor så tænkte jeg, at det her, det må man kunne lave noget dokumentarfilm på, fordi der skal oplyses om det her, og det er jo også elementært spændende, fordi det er jo krimistof, ikke?
Ja.
Og altså, der er masser af forskellige tal, og man ved ikke, hvor mange dør af det her, og hvor mange bliver syge af det, men man kan jo godt forestille sig, at for eksempel i Afrika, der er der ikke den samme kontrol med apoteker og hospitaler og sådan noget, som der er her. Så der har WHO lavet nogle beregninger om, at mellem 30% og 50% af al den medicin, der sælges i Afrika, er falsk på den ene eller den anden måde. Det behøves jo ikke at være gift. Altså, i den værste ende, der er der folk, der simpelthen bare putter støv, murbrokker i sådan en pille, og så noget lak og noget vejmaling på. Og det er jo altså decideret giftigt at spise. Men i de fleste tilfælde, der er det sådan en gylden mellemvej, ikke?
Det kan være en kalktablet.
Ja, simpelthen. Ja. Ikke? Men i Afrika, der er der nogle beregninger, som siger, at hver 5. minut dør der et barn af malaria, på grund af, at det barn har fået falsk medicin, det vil sige medicin, der ikke virker mod malarien, og så dør man jo af den.
Så det her problem, den falske medicin, har WHO lavet beregninger, der viser, at hver 5. minut er det skyld i et dødsfald.
Ja.
Og at en tredjedel til halvdelen af den medicin, der bliver købt og solgt i Afrika, er falsk.
Ja.
Det er jo et gigantisk problem.
Det er et enormt problem, som man har forsøgt på. Det store problem i det her, det er jo, det er internationalt. Det er, at det måske produceres i måske Kina, Indien, på et eller andet undergrund, i en eller anden uhumsk. Altså, jeg har set mange billeder af de her, og nogle videoer, politivideoer, når de har bostet nogle af de her undergrundsfabrikker. Det er cementblandere, man bruger til at blande op med. Det ligner en... Der er simpelthen møg beskidt de her steder på de her billeder, ikke? Men produktet, de får lavet, det ligner fuldstændig pakninger med jeg har snakket med WHO's ekspert på området. Han fortæller, at hvis man laver 3D-koder og stregkoder og alle mulige ting, så de her forfalskere, de i løbet af nogle måneder, så kan de også det, og så kan de også kopiere det. Så det kræver det er meget kompliceret, det kræver et stort opklaringsarbejde, og det kræver samarbejde mellem 12 politi og sundhedsmyndigheder, samt at det også kræver internationalt samarbejde. Så det er det er meget svært og meget kompliceret at komme det her til livs. Og nogen siger så også, at rent økonomisk er det på linje med eller større end den samlede narkotikaindustri. Altså det er kæmpestort.
At de penge, der tjenes af kriminelle ved falsk medicin, er større, eller der er flere penge, der bliver tjent, sammenlignet med at blive tjent ved, ved narkotika. Det er et kæmpe problem. Folk ja. Dør af det.
Plus, at, at man kæmper virkelig meget for at, at lave nogle internationale lovgivninger på området, fordi der i mange lande, der bliver man ikke straffet nær så hårdt, som hvis det var kokain eller heroin, man lavede. Og det er jo klart, det er fordi, at der ikke, hvad skal man sige, det er jo bare, at man kopierer noget, som jo er lovligt nok. Så lovgivningen, den er
indrettet ligesom, hvis man laver en kopi af en stol, eller en kopi af
et Rolex-ur, eller en Gucci-taske. Ikke? Ja. Men jeg ved, at der bliver kæmpet meget i EU, i hvert fald, og i USA, og nogle forskellige steder på at lave noget lovgivning, sådan at man strammer op omkring det her, fordi
det er livsfarligt. Fordi
det er livsfarligt, ja.
Hvem er det, der gør det her?
Jamen altså, det er jo nogle... Der er både den lille jeg har lige læst noget om en detektiv over i Indien, som render rundt derover og finder de her steder. Der er nogle små selvstændige som kopierer noget til bare til det indiske marked, hvor man kan sige, at kontrollen er ikke så streng, så det er ikke så svært at få det ind på sådan et gadeapotek i Indien, som det er at få det ind på det vestlige marked. Mm-hmm. Men der er nogle store organisationer, internationale organisationer, hvor man for eksempel kan producere noget i Indien, så kan det blive sendt til New Zealand, så kan det blive sendt videre til Østeuropa, så kan det komme ind i Europa den vej. Der er sådan nogle... det følger både de der klassiske sådan smuglerruter, men også har også nogle nye kombinationer. Og ja.
Og hvor sikker kan vi være på, at der ikke er noget i Danmark i det her?
Jamen altså, der er en masse i Danmark, men det er kun via internettet. Altså, jeg følger nu, jeg har lavet indledt et samarbejde med Interpol, som har hovedkvarteret nede i Lyon, og som er dem, som sådan prøver at organisere verden i kampen mod det her, optravle alt det her. Og de har blandt andet en operation, som gælder om internettet, da det har været et kæmpestort problem i de fattige lande i mange år, så med internettet her for en 10-15 år siden, så er der begyndt at komme rigtig mange internetapoteker, det man kalder internetapoteker, og folk er begyndt at købe mere medicin på internettet. Og det er jo, så er det blevet et stort problem her i Vesten også, kan man sige.
Så man løber, det, hvis man køber medicin på internettet, så løber man en reel risiko for, at den medicin, man får, er uvirksom.
Absolut.
Skabt i en cementblander i et slumkvarter i New Delhi.
Altså, WHO lavede sådan en taskforce, der hedder Impact, og ham, som hedder Domenico Di Giorgio, har jeg været nede og interviewe, som er manden bag den. Han siger, han mener, at 90%, over 90% af alle de internetapoteker, der er falske på den ene eller den anden måde. Men altså, det man skal gøre i Danmark, det er, at man skal gå ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, og så står der, hvilke nogle internetapoteker man kan bruge. Og det er dem, der er tilknyttet.
Så Sundhedsstyrelsens hjemmeside oplyser om, hvilke internetapoteker der kan bruges. Ja. Og hvis man ikke bruger dem, så løber man en ganske reel risiko.
Det gør man.
For at det, man køber, er noget, der er lavet i en cementblander i New Delhi, og i bedste fald uvirksomt.
Ja, det gør man.
Og det er sådan, det er.
Det er sådan, det er.
Og hvordan kan vi så være sikre på, at apotekerne ikke bliver snydt?
Jamen altså, vi har jo nogle strenge kontroller. Det ved jeg ikke så meget om. Jeg er stadigvæk i undersøgelsesfasen, og det er mest det med internettet, jeg løber efter lige i øjeblikket, fordi det er det, Interpol de koncentrerer sig om lige nu.
Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at der findes ikke noget, der er... Der findes meget lidt, der er mere kontrolleret end lige netop produkternes vej ind på apoteket og ud. Så det er meget, meget kontrolleret sted i modsætning til internettet. Men altså, det er sådan lidt typisk, det er, når det er de rige lande, det begynder at gå ud over, så skal vi gøre noget ved det. Hvad kan vi gøre ved det nede i Afrika?
Jamen altså, der bliver også gjort en hel masse. Man har forskellige måder elektronisk at tracke forskellig medicin på, sådan de får nogle koder, hvor man via sin mobiltelefon og sådan noget kan tracke en kode, og så kan man få en sms om, ja, den er god nok, den har vi sendt på markedet og sådan noget. Ikke? Altså, men det går langsomt, men der bliver arbejdet virkelig hårdt på det.
Men det, som man i fremtiden vil arbejde på, det vil sige, at den rigtige medicin bliver så... lavet med et nummer,
ja.
som man så skal sende ind, og det nummer skal så
godkendes. Men det gør det i forvejen. Altså det er meget kompliceret. Det er meget kompliceret.
Men tror du det er noget man kan løse?
Det tror jeg ikke, man kan. Det er lige, altså, ikke, nej. Altså, den form for kriminalitet, når der er så mange penge i det, så tror jeg, det bliver svært at løse fuldstændig. Men man bliver nødt til at få et større internationalt samarbejde, for at kunne ligesom på en eller anden måde hamle op med de her kriminelle organisationer.
Og hvorfor har vi ikke hørt noget om det?
Vi har også, det dukker op hister her en gang imellem, men det er ikke så sexet, tror jeg, som vi kalder det, journalister. Altså det er sådan lidt kedelig medicin. Stof,
ja, men det er jo ikke kedeligt, hvis der er et barn, der dør hver femte minut på grund af det.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Store dele af den medicin, der bliver solgt ned i Afrika.
Men nu kommer der også, jeg har fået idé til, at man skulle lave noget fiktion på det, og nu har jeg en forfatter, som jeg har samarbejdet med, som er i gang med at skrive sådan en tv-serie, så... nu skal vi nok få noget mere. Altså, det er også det, der er mit mål med det, selvfølgelig, at få noget mere fokus på det her, for det er et enormt problem.
Men altså det heroppe i det stadigvæk så trygge Danmark, det man skal, hvis man skal købe sin medicin på nettet, så skal man altså gå ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og tjekke de apoteker, man kan handle med. Og hvis man ikke handler med de apoteker, så løber man en reel stor risiko for at få noget, man ikke aner, hvad er.
Det gør man.
Morten Gøholt, tusind tak, fordi du ville komme.
Selv tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen i dag, det er alt muligt forskelligt. Vi har lige hørt om falsk medicin. Nu er det tid til et stykke musik, og der må jeg sige, at den næste gæst, som vi skal høre efter det her stykke musik, han har faktisk taget magten over musikken i det her program. Der var ønsker til både det ene og det andet, og jeg har efterkommet de ønsker, og det har jeg gjort, fordi at jeg bifalder dem til fulde. Nu skal vi høre en del af det nummer, der hedder All Blues, og det er et nummer fra Miles Davis-pladen Over dem alle. Klassikeren Kind of Blue kommer her. All Blues. Thank you. Det er Hjernekassen på P1. Vi har lige fadet meget, meget blidt og mildt i nummeret All Blues fra LP'en Kind of Blue med Miles Davis. Så bliver det heller ikke mere blue, fordi nu skal vi til ingeniørlitteratur. Min næste gæst, Per Olsen, lektor emeritus Syddansk Universitet. Allerførst, du har valgt det her stykke musik. Ganske kort, hvorfor du gerne høre det?
Jeg kan sige, at det har intet med emnet ingeniørlitteratur at gøre. Altså, skulle man endelig finde en eller anden analogi, kunne man sige, at Miles bygger sine melodier og soli op på en måde, der måske kunne minde om sådan et meget sindrigt ingeniørarbejde.
Men det er et dejligt nummer.
Ja, og det er da min yndlingsnummer.
Ja, og nu fik vi lidt af det. Per Olsen, ingeniørlitteratur. Hvad er det for noget?
Det er en litteratur, som hvis hovedperson er det, man har kaldt fremskridtets frontløber. Man kan sige, at enten så er hovedpersonen en ingeniør, som har et eller andet projekt, som vi så følger gennem romanen, eller også har hovedpersonen er ingeniør, men altså hvor det i virkeligheden handler om nogle andre ting. Det kan være en kærlighedshistorie eller noget tredje. Men altså et eller andet, hvor der er en ingeniør af en art i centrum af det narrative forløb.
Og det narrative, det er fortællingen?
Det er fortællingen, ja.
Og er det en udbredt genre? Og er det sådan en noget, man kan sige, det er en kasse, man kan beskæftige sig med?
Ja, det er det i høj grad. Altså man kan nok sige, at selve genren har ligget underdrejet i mange år, men der findes faktisk ret meget, som man kan kalde ingeniørlitteratur. Og hvis vi starter et sted, så kan vi jo starte i romantikken, som jo er en periode, hvor man kan sige, at det er naturen, der træder ind og kommer i centrum, men for eksempel tre af de tekster, jeg vil nævne her, der har man helt tydeligt en kulturoptimisme, en civilisationsoptimisme, en tro på fremskridtet. Og det er eksempel...
Og romantikisk, fordi jeg er jo ikke helt... Hvornår ligger det tidsmæssigt?
Der er vi starten, skal vi sige, omkring 1800, ikke? Fra begyndelsen af 1800 og frem efter, ja.
Der begyndte man at besynge naturen.
Ja. Og det gjorde man så på den måde, at de fleste af dem i hvert fald, at man dermed så også fraskrev sig kulturen, altså som er et modstykke til naturen. Men det sjove er, at tre af de tekster her, for eksempel H.C. Andersen og Carsten Haugs roman Robert Fulton, som er den egentlige første ingeniørroman, kan man kalde det, de faktisk har bevaret den der form for fremskridtsoptimisme og kulturoptimisme. H.C. Andersen, han skriver i et opsats i en digters bazar, der har han et afsnit, der hedder Jernbanen, og der skriver han altså henrygt, altså næsten som man kan beskylde ham for at være enten religiøst eller seksuelt opstemt om den her dampvogn, som er en forløber for jernbanen. Jeg skal bare citere to linjer. Åh, hvilket åndens storværk er dog denne frembringelse. Man føler sig jo mægtig som en oldtids troldmand. Hvor magiske hest spænder vi for vognen, og rummet forsvinder.
Det er fremskridt. Så det er jo ligesom, næsten ligesom, når vi snakker om internet
ja,
i dag.
Lige præcis.
Alt er nyt. Nu kører det.
Alt er nyt og til at gå ombord i, simpelthen, ja. Med friske sanser. Og den Haug nævnte jeg, men den tredje, som er måske indbegrebet af en af de største fremtidsoptimister, der vi har i 1800-tallet, det er Jules Verne. Altså ja. Den her drengerøvsbogsforfatter, som har jo lavet utrolig mange romaner, der handler om tekniske vidunder og så videre. Han beskriver jo luftballoner og undervandsbåde, og jeg ved ikke hvad, sine tekster. Og de er også præget af den der vilde optimisme, undtagen måske den megalomane kaptajn Nemo, der sidder i sin undervandsbåd, der hedder Nautilus, og er noget af en despot, og det går jo også grueligt galt i den. Men bortset fra det, så er der altså den der generelle optimisme.
Tro på, at teknikken
er
vejen frem.
Og ingeniøren er den nye tids mand, simpelthen. Ja. Tager vi så den anden ende af 1800-tallet, så kommer vi op i den del, der hedder Det Moderne Gennembrud. Og der har vi også en række romaner, men af mere blandet bolsjeagtig karakter, som... eksempelvis Sophus Schandorf og Wilhelm Topsøe, Jason med det gyldne skind, og Otto Rung, som ingen kender i vore dage. Men først og fremmest er der selvfølgelig Henrik Pontoppidans Lykke-Per, og den er så lidt anderledes, fordi man kan sige, at Lykke-Per Han har det projekt, han søger ind på Politeknisk Læreanstalt, og det...
Hvem er Lykke Per?
Det er Per Andreas Sidenius, hedder han, hovedpersonen i Lykke Per. Og han søger ind, men han fuldfører aldrig. Og han har nogle gevaldige drømme om at lave et kæmpe projekt på Vestkysten, sådan et kanalprojekt, som altså vil forbedre infrastrukturen og føre os direkte ned i hjertet af Europa. Men hans projekt, det mislykkes, som sagt, kuldsejler, og der er så koblet en kærlighedshistorie til. Og hans drømme om den der teknologi altså lider skibbrud, og han ender ude på en lille ussel mark på Lars Tønskeds mark. Ja. Det er ligesom de to hovedtendenser i 1800-tallet. Kommer vi så op omkring 1900?
Og altså, moralen i Lykke Per, det er jo så, at...
Ja, moralen er, at han troede, at den her polytekniske uddannelse, den kunne frigøre ham fra hans slægt, altså som er, hvor han er opdraget med en meget patriarkalsk far og en meget religiøs familie osv. Og det var ligesom hans løftestang til at komme ud af den. Og han må så erkende til sidst, at det lykkes ikke. Altså, der er simpelthen nogle paralleller mellem den slægt og så det, der sker på Polytekniske Læreanstalt.
Så i din første halvdel af 1800-tallet, meget firkantet, der er teknikken og ingeniøren vejen frem. Og så snubler man, som man så ofte ser, den anden halvdel, og alligevel, nej, vi kan ikke bryde skæbnens lænker.
Det er rigtigt. Det går galt på en eller anden måde. Ja. Og han får besked, da han er begyndt på sit polytekniske studie, af en professor i faget, som altså, hvor Per han har nogle drømme om, at det her med at være polytekniker, det er noget med eventyr, det er noget med drømme, det er længsler, det er skabningen af noget stort, nyt, og sådan, som så man kan forvandle og handle sig ud af nogle ting, og dermed bringe fremskridtet videre. Og det opdager han jo så, han får at vide af den her professor, at de skal bare sidde her og følge manualerne, og altså han får fornemmelsen af, at han skal opføre sig som en lille kontormand, ja. Og det er slet ikke hans drøm. Nej. Kommer vi så op til omkring 1900, begyndelsen af 1900-tallet, der har vi jo så lige før Første Verdenskrig nogle gevaldige maskinstormere. Altså vi har Johannes V. Jensen, hvis den gotiske renaissance, der er et afsnit, der hedder Maskinerne, som igen næsten har sådan en i sin beskrivelse af de her maskiner, får sådan en fallisk karakter, simpelthen direkte. Og vi har så i en anden retning, en mere politisk, ideologisk retning, altså der fører direkte til fascismen, der har vi futurismens manifest, skrevet af Marinetti, hvor han siger, vi erklærer, at verdens herlighed er blevet beriget med en ny skønhed, fartens skønhed. En væddeløbsautomobil med sin motorhjelm, prydet med rør, der ligner slanger, med sit eksplosive åndedræt, et brølende automobil, der kører som under maskingeværets kugleregn, er skønnere end Nike fra Samothrake, altså den græske.
Det er da teknik.
Som vi er nået, ja. Ja. Det er rigtigt. Ganske kort, kan man så, hvis jeg lige skal spore traditionen op, så kommer vi op til mellemkrigstiden, hvor man også i forskellige optik har nogle kulturpessimistiske eller kulturkonservative bøger. For eksempel Jakob Paludans Fugle omkring fyret. Og vi har i sådan en klassekampsoptik Hans Kirks De Nye Tider. Efter 2. verdenskrig, der har vi også faktisk en hel stribe. De fleste kender Martin Hansens Løgneren, ikke sandt? Som jo ender med, at denne her Anne-Marie, som er hovedpersonens Johannes Svigs potentielle kæreste, hun løber med ingeniøren, den nye tids mand, fordi han ikke kan tage sig sammen til at erklære Anne-Marie sin kærlighed. Og vi har Aalbæk Jensens store roman Dæmningen. Og så kommer Torkild Bjørnvig i 1959 med sin digtsamling om Great Eastern, altså det her kæmpe projekt, som Brunel, den engelske ingeniør, har skabt. Og Great Eastern, det er pudsigt nok for lige at koble tilbage til H.C. Andersen, som også har skrevet et eventyr, der hedder Den Store Søslange.
Og Great Eastern, hvad er det for noget?
Det er en atlanterhavsdamper, som... altså, den her Brunel har bygget i sin, altså igen, megalomane, storhedsvanvittige fantasi, og som ender med at om ikke går nedenover hjem, så bliver den skrottet til sidst.
Men så han vil bygge en stor damper?
Ja, og som skal bruges blandt andet til at nedlægge kabler, og det lykkedes den så rent faktisk også at nedlægge 3.500 kilometer kabler mellem Irland og Newfoundland på et tidspunkt. Og det har så Torkel Bjørnvig i en digtsamling fra 59 skrevet om. Og den meget grumme epilog til digtet...
Indledning?
Nej, efterskrift.
Efterskrift, eller, ja. Tak. Undskyld.
Den lyder sådan her. Altså efter alle de her sådan, storhedsvanvittige drømme, ikke sandt? Så gik den til ophugning, opsmeltning. Resterne, skibsklokke, tepot og lamper, kompashusets tempel med britisk messingløve, som sætter sin klo på en globus, allegoriske paneler med videnskabens genier, kaptajnens kahyt, et skovhjul her og et skovhjul der, fordelt i værtshuse, haver og landsteder. Great Eastern Niana.
Så han er i modsætning til H.C. Andersen mange år før, så ser han det her som et eksempel på menneskets hovmod, der står for fald.
Altså som en slags Ikaros, der flyver op mod solen, ikke sandt, men falder i havet.
Ja.
Det nyeste på området, det er så, hvis vi igen springer nogle ting over, fordi man kunne også nævne, at Leif Panduro og Rifbjerg og Anders Bodelsen faktisk også i 70'erne skriver en række romaner med ingeniører som hovedpersoner.
Og hvad er stemningen i forhold til ingeniører?
Hos Panduro, der er det sådan, at det bliver koblet med galskab. Så de er igen altså overmodige og gale, gale opfindere simpelthen. Ja. Men så er der to af de nyeste. Det er, at i 1987, der vedtog Folketinget jo at bygge Storebæltsbroen. Og året efter allerede, der udkommer Ebbe Kløvedal Reich, fortællingen om bygningen af en bro, hedder den, som er i fiktiv form selvfølgelig en skildring af dette projekt, altså inden det så at sige kom i gang. Og det er selv sagt også så en kulturkritisk, civilisationskritisk bog. Den nyeste forløbe på feltet, det er så Lars Frosts, en af vores yngre forfattere, som har lavet en såkaldt velfærdstrilogi. Og den her bog, den hedder Ubevidst Rødgang. Og det er politislæring for en person, der går over for rødt, og så følger som lemminge, altså alle de andre, de træsker bare efter, ikke sandt, sådan, uden at kigge sig for, og med fare for at kunne blive kørt over. Og den titel, den bliver selvfølgelig brugt på en eller anden måde til... rent symbolsk at skildre, hvad der også sker i den her roman mellem menneskene. Og den har især i anden del, det er interessant at se ud fra den her ingeniørvinkel, at den skildrer den her ingeniør Erik, som kommer til Venedig, blandt andet også Rom, og begynder så at undersøge og studere de her gamle bygninger. Og der kommer så en, altså rent ingeniørteknisk, kan man sige, en række meget detaljerede begreber på bordet. Først og fremmest det begreb, der hedder statik, som er altså ligevægtslære, læren om ligevægt. Og det undersøger han så i Venedig for at finde ud af, hvordan pokker kan det være, at de her gamle bygninger i Venedig, hvad er det for et fundament, de står på, og hvordan kan det være, at de ikke bare falder i vandet? Ikke? Så det bliver der brugt en del beskrivelser på.
Og hvad er moralen? Hvor står den henne nu?
Den står der, at det her ligevægtsprincip, det bliver så brugt i, igen metaforisk eller billedligt, i forhold til de mennesker, som befolker romanen, altså blandt andet Erik og hans bror og hans partner og hans søn og så videre, så videre, for at finde ud af, hvordan har de det i den ramme, som romanen skildrer, nemlig velfærdssamfundet fra 1967 til 73. Altså, hvad er det for en ligevægt eller ubalance, som den her nye teknologi skaber hos de mennesker som?
Så vi har i al den tid, der har været ingeniører og teknik, der har vi denne her, det her pendul, der svinger på den ene side. Hvor er det fantastisk, det skal redde os. Og på den anden side, det er hårdmod, vi skal søge tilbage. Og den kører
det er rigtigt.
Konstant.
Apocalypse Now, altså i den sidste udgave af det.
Ja.
Men det er rigtigt, det kører sådan lidt op og ned.
Men der er jeg jo, på tværs af enhver strømning. Jeg er jo ingeniørenes mand, og jeg holder med H.C. Andersen. Og jeg synes, det er fascinerende at høre, det han, når du læser op. Det er jo fuldstændig sådan, jeg har det i hvert fald, når jeg hører om noget nyt. Nu bliver det ikke vildere.
Nej,
jo, det gør. Der er en sang, vi skal høre, og det er Langebro. og den har du også valgt med Gasolin. Den første Gasolin-sang på den første Gasolin-plade. Hvorfor vil du gerne høre den?
Det er fordi, at der er en eller anden form for mig for forbindelse mellem, temaet her, ingeniørromaner eller litteratur, og så Langebro. Og det er muligt, at den er lidt langt ude, men altså, jeg kan jo starte med at sige, at jeg læser Langebro som et sent led i den tradition af brodigte, brotekster, vi kender i litteraturen. Vi kan jo starte igen i romantikken, som vi begyndte med den engelske digter Wordsworth, som har skrevet flere digte, blandt andet Westminster Bridge, hvor han modstiller den smukke natur, mens han står på broen og kigger ud med røgen fra de nye fabrikker der i baggrunden, ikke sandt? Adderbader, os og forurening og sådan ting og sager. Og senere hen i moderne amerikansk litteratur har vi Hart Crane, der har skrevet et kæmpe langdigt, der hedder The Bridge. Det, der så er forskellen, kan man sige, fra Wordsworth for eksempel, det er jo, at han modstiller naturen og kulturen eller forureningen. Og her hos Kim Larsen, eller hos Gasolin, der handler det jo om, at de her fire områder, han beskriver, det er jo socialt udsatte og psykisk udsatte, som altså mødes på Langebro, ikke sandt? Som jo er det sted, eller en bro er det sted, der forbinder to adskilte steder. Og hvis man kunne læse den sådan lidt utopisk, så kunne man sige, at der er måske et sted, hvor alle de her udsatte mennesker, de psykisk syge, dem, hvis parforhold er gået stykker, eller hvad det nu kan være, at de måske kunne mødes alligevel.
Smuk introduktion, og nu skal vi høre nummeret Langebro. Inden vi hører nummeret Langebro, så skal vi høre en lille introduktion, fordi Langebro var det første nummer, Gasolin lavede på dansk. Og Franz Becker lige har fortalt, at de skulle oversætte en traditionel tekst, som blev sunget af John Bass, og hvis man lige hører de første to linjer af den tekst, så ved man også, hvorfor Langebro starter, som den starter. Her kommer John Bass først.
As I walked out over London Bridge, one misty morning early, I overheard a fair pretty maid was lamenting.
Sådan sang John Bass, den engelske version. Her kommer den danske version med dansk tekst af Gasolin. God fornøjelse.
Da jeg gik ud over Langebro, en tidlig mandag morgen, der så jeg en, der stod og græd. Hvis du tør, så kom med mig. Jeg gik forbi dæmonernes port. Ud fra Kofods skole, der stod en flok og drak sig.
Thank you.
så skønne øjne. Hun råbte, hey, du har stjålet mit liv. Yeah. Hvis du tør, så kom med mig. Hvis du tør,
vi har lige hørt Gasolin med Langebro, og det har vi, fordi at vi alle sammen lytter til Hjernekassen på P1, hvor vi indtil videre har hørt om falsk medicin, vi har hørt om ingeniørlitteratur, og nu er vi nået til min sidste gæst, Cecilie Rosenlund, studerende på naturvidenskabelig basisuddannelse på RUC, hedder det stadig det, og brugerkonsulent hos projekt Min Vej. Det er dagens længste titel. Allerførst, hvem er du?
Ja, altså, jeg udover at studere, så er jeg jo 24 år gammel og lever sådan normalt ungdomsliv, som jeg selv betegner det. Men kan man sige, det der ligesom fører mig ind på det her med Min Vej, det er, at jeg har en sindslidelse, og på den måde er jeg kommet i kontakt med det her projekt i Københavns Kommune.
Nu siger du, at du lever et normalt ungdomsliv. Så kan du også forklare mig, hvad er en app? Ej, ja, vi må heller lige forklare, hvad en app er.
Ja, du starter med det. Det er altså en app er en applikation, er det er et program, man kan hente ned til sin smartphone, sin iPhone, og man, ja, der kan findes jo alle mulige forskellige slags der.
Ja, man kan se, om man har gået nok, eller om det bliver godt vejr i morgen. Alle mulige små ting, man kan bruge sin tid ved at sidde og lege med på sin iPhone. Og nogle gange kan de også bruges til noget fornuftigt.
Det kan de nemlig, og det her er et værktøj, som er blevet udviklet sammen med sådan forskningsenheden en forskningsenhed inde i Københavns Kommune, og sammen med borgerne, altså brugere, altså folk, der er med i, der er i psykiatrien, og er baseret på, undskyld.
Man må gerne hoste og rømme sig.
Hvad hedder det? Som er baseret på recovery-tankegangen, som er en filosofi, kan man sige, inden for psykiatrien, der handler om at komme sig helt eller delvist med sin psykiske lidelse, og på den måde komme til at leve et meningsfuldt liv. Og det er den her app, den hjælper rigtig meget på vej til det.
Og hvad kan den app?
Kan man sige, den er ligesom delt op i to ting. På den ene side, så er det lidt noget af det, man kan kalde for en kriseplan, som man også bruger rigtig meget i psykiatrien, hvor man skriver ind alle sine symptomer og advarselstegn og alt muligt. Men før i tiden, der har det altid været sådan, at man render rundt med sådan noget 10 siders af 4-ark, og det er ikke noget, man lige har med i baglommen, når man står på Nørreport station og får et angstanfald. Men nu kan man så skrive det ind i appen, og så kan man lige hive den frem, når man har et eller andet, der trigger en, og så kan man kigge på den og så sige, nå, hvad er det, jeg skal gøre, når jeg får det sådan her?
Den tager vi lige. Det vil sige, hvis man indimellem får angstanfald, så finder man hen ad vejen ud af nogle ting, man kan gøre, der hjælper en.
Lige præcis.
Og problemet med et angstanfald er jo blandt andet, at man ikke selv tænker altid særlig klart. Så derfor kan det være vigtigt, at man kan tage noget op og sige, gør sådan, altså hvor det står, uden at man skal regne sig frem til det. Og i stedet for at skrive rundt med de der 10 af 4 sider, så har man katastrofeplanen på sin app.
Ja, altså i sin telefon jo, som man jo altid har med sig jo, men du har jo altid, så man kan skrive.
Skal du give et eksempel på, hvad man for eksempel kunne bruge af godt råd, hvis man står, du begynder angsten at køre?
Altså, det er jo sådan noget, altså, man kunne sige, man kunne gå et andet sted hen, og det er jo sådan, man måske ikke lige tænker over, men så ved man måske, jeg ved, der ligger en café lige rundt om hjørnet, det har man så skrevet ind, og der ved jeg, kan gå hen og lige sætte mig ned og få en kop vand eller et eller andet, ikke?
Okay. Så det er en klar stemme i en paniksituation.
Ja, og så er der, altså, så er der også noget mere også omkring kriseplanen, der hedder støtte nu, hvor man kan have kontakt med mennesker, man kan ringe til, om det er venner eller behandlere, eller hvad det er. Og så er der den anden del, som er sådan meget mere den, kan man sige, den personlige del, og den, der ligesom er med til at ligesom holde styr på ens liv og sørge for, at man gør de gode ting for sig selv. Personligt bruger jeg rigtig meget den funktion, der hedder, hvordan går det, hvor man kan indsætte forskellige parametre, man selv sætter. Kan man sige, man bestemmer selv, jeg måler for eksempel på søvn og på mit humør, og hvordan jeg spiser, om jeg kommer på studiet og sådan nogle ting. Og det kan jeg så få vist i en graf, så jeg kan se, jamen, så kan jeg så vælge at sige, hvordan er mit humør i forhold til søvn, og så kan jeg holde øje med, hvordan det går med mig selv. I stedet for, at det, der er nogen, der siger til mig, du skal gøre sådan og sådan, så har jeg jo selv meget dynamisk fundet ud af det i løbet af det her lille år, jeg har haft den her app, sådan hele tiden ændret i den. Hvad er det, der virker, hvad virker ikke, hvad er vigtigt for mig at holde øje med?
Så hver eneste dag, med jævne mellemrum, hver eneste dag måske, der taster du ind, hvor lang tid jeg har sovet, hvor godt jeg har sovet, hvordan er humøret, spiser jeg dum, og så kan du, fordi det flyver tit for mange, så kan du sidde og se, hey, ser det fornuftigt ud, eller er jeg på vej ud af en tangent?
Ja, så har målet for eksempel også på sådan noget stress, uro i kroppen, og som så kan lede til symptomer.
Ja.
Og jeg vil sige, sådan, det der hovedmålet med det her også, føler jeg, det er, at man bliver meget mere bevidst om tingene. Man hele tiden på en eller anden måde har det i fokus. I stedet for at skubbe det væk og flygte fra det, så er det der, og lad det være altså, til stede. Og på den måde bliver det faktisk mindre, og det er også bevist i anden forskning, at hvis man har fokus på tingene, så bliver problemet mindre faktisk.
Jamen fordi, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men en af mine forestillinger, det er, at det der, hvis man har psykiske problemer, lidelser, alt muligt, man kan kalde det, en af de ting, der gør, at tingene meget tit og ofte går bedre, det er, hvis folk bliver i stand til at få erfaringer med, hvad de skal gøre, når det begynder at gå galt, og er i stand til at fange den, inden det kommer ud, hvor panikken har meldt sig allerede.
Jamen, og det er nemlig lige præcis det, at man bliver opmærksom på lige så snart, der bare kommer sådan en lille, kan man sige, uro, så kan man ligesom sige, hey, nu er jeg urolig, hvad sker der? Hvad der sket i dag? I stedet for, at man sådan begynder at gå i panik over, åh nej, nu har jeg det mærkeligt og dårligt, som siger, nå, måske er det i virkeligheden bare, fordi jeg har sovet dårligt, eller jamen, der var en, der kan man sige, skubbet til mig nede i brosen, ikke? Altså, det er jo sådan, så er det i virkeligheden bare sådan små ting, og så kan man sige, det er okay, det er sådan okay at være mig, og det er også okay at have det sådan her. Og så bare, ja, kan man sige, og så hvis det bliver slemt, så kan man måske så tage hjem og tage en lur, eller slappe lidt af.
Så vi har altså to ting i den her app. Dels katastrofemanualen, der fortæller, hvad man skal gøre, når det er gået galt, og så denne her, der holder øje med, hvordan har jeg det egentlig. Og der kan man også bruge, som du siger, hvis det så går dårligt, er der nogen forklaring? Er det fordi, jeg ikke har fået sovet, fordi jeg ikke har spist alt muligt ting? Hvor kommer det? Hvem har lavet den her app?
Jamen, altså det er en forskningsgruppe inden for Københavns Kommune, inden under, hvad hedder det, skulle jeg sige, socialforvaltning, mål- og rammekontor for børn og familier. Der er en forskningsenhed, og der sidder dem, der er i sådan en reel projektgruppen, det er nogle psykologer og en antropolog. Og så er der et samarbejde med en IT-virksomhed, der hedder Bridge IT. Og de har været sådan, som startede det på en måde sammen med borgere fra psykiatrien, hvor de har siddet sådan en, hvad kunne være smart? Altså, vi vil gerne have noget med noget kriseplan, vi vil gerne have noget med den personlige næring. Og så man sådan først sidder og udvikler det, og så er det blevet samarbejde med det her IT-firma, og fået udviklet en app, som så blev frigivet til folk, der har meldt sig til projektet, og så sammen med de her borgere igen siger, men det der, det virker ikke så godt, den her funktion, og det skulle måske stå sådan her, dagbogsfunktion, og hvad med sådan med billeder, og hvad med YouTube-link, og sådan noget, man kan hente ned og lægge ind også. Og det er sådan, så man har sådan et værktøj, som er blevet udviklet af folk selv, som står i lignende situationer som en.
Og det er med det dejlige ord, brugerkonsulenter. Det er dem, der tager og siger, hey, det er fint nok, men der skal gøre sådan og sådan.
Ja, altså, fordi vi, altså, som brugerkonsulent, der har jeg mange funktioner. Jeg er ude at undervise både nye borgere, der skal bruge den, men også folk i socialpsykiatrien, altså de ansatte. Vi er med indover, så når man får en masse gode råd fra folk, men kan man ikke gøre sådan og sådan, så tager vi det med til møder med det her IT-firma og siger, de her ting kunne være federe for med. Og så bare jeg prøver at brede budskabet så meget som muligt om den her app. Altså, fordi der bliver nemlig produceret rigtig mange, på en måde lignende apps i Danmark.
Og hvem laver dem?
Jamen, det er også igen sådan nogle kommuner eller hospitaler, okay, der laver dem. Men de er ikke blevet udviklet sammen med brugerne, de er blevet udviklet, kan man sige, af behandlerne. Og så er det ikke så meget, kan man sige, så er det måske sværere. Det er det, der også er tanken her, at hvis det er borgeren selv, som, kan man sige, at det er ens personlige værktøj, i stedet for det en eller anden behandler, der siger, nu skal du bruge den her.
Så det er ikke behandlerne, kan jo godt lide og fortælle andre folk, hvad de skal gøre.
Ja, men altså, men hvis det bliver mere personligt, og det er ens eget, man kan så vælge at dele det med sin behandler. Man kan vælge at dele sine grafer og dele sin kriseplan med sin behandler, hvis man vil det. Der kan eller sin familie eller sine venner.
Der kan jeg jo kun sige, at jeg vil ønske for det her system, at der bliver et system i Danmark.
Det er jo det, vi prøver med. Ja, her.
Fordi at det er der ikke til at holde ud, og der skal være en hel masse forskellige. Og det er selvfølgelig, jeg er helt med på, at selvfølgelig at der er brugerne, der skal bestemme, hvordan det ser ud. Jeg skal lige spørge, det der recovery, det hører man jo så ofte. Kan du fortælle grundigt, hvad er det for noget?
Jeg ser det sådan, det bliver det altså min egen
opfattelse. Det er fuldstændig fint. Det er fuldstændig fint.
Det er, altså recovery betyder jo sådan at komme sig. Altså på en måde, at jeg ser det sådan, at så vidt muligt at blive rask, eller blive, hvad man kan sige, i gåseøjne normalt, i forhold til kan man sige, resten af samfundet. At kunne passe ind, uden at man føler, at man er helt skæv og mærkelig og syg i hovedet. Og derfor sådan, og så også det der med, at jeg synes, det er rigtig vigtigt at lægge fokus på, at man får et meningsfuldt liv, fordi man skal også lære at forstå, at man skal ikke være som alle de andre. Man er jo også sig selv, og man skal finde ud af, hvad der er ens, kan man sige, mål og ens værdier, og ligesom alle andre. Men det kan godt være svært, når man står som med psykisk sårbar, så kan det hele godt være meget diffust og uvirkeligt, og man kan ikke rigtig forholde sig til, og så hvad der sker, og så bliver man sådan lidt, begynder man at kopiere måske andre mennesker, i stedet for at finde sig selv. Og det er også rigtig vigtigt, synes jeg.
Jeg kan sige, at dengang jeg var ung, der brugte jeg uendelig meget tid på at gå rundt og være bekymret for, at der var noget galt med mig. Og læste mange bøger, og jeg havde rigtig mange symptomer. Og det var først, da jeg begyndte at arbejde i psykiatrien, at jeg fuldstændig kunne slippe den. Fordi der fik jeg lige netop den erkendelse, som du sidder og siger nu. Det drejer sig om, det er ikke, om man er normal, eller om man ikke er normal. Det drejer sig om, at man har et velfungerende liv. Og der kan være nogle praktiske og nogle mentale barrierer for det, som man skal lære at forholde sig til. Men det drejer sig ikke om, at man skal opføre sig normalt. Det drejer sig om, at man skal have det godt med sig selv og sine omgivelser.
Ja, og det er jo også, jeg synes faktisk, en anden ting også med den her app, er i virkeligheden en, som alle mennesker vil have gavn af. Altså, man behøver ikke at have en sindslidelse eller et eller andet. Vi alle har brug for at holde øje med, hvordan det går, og holde øje med stressniveauet, og holde øje med, om tingene fungerer i ens hverdag, så man ikke løber af sporet og får det skidt, og pludselig går ned med stress, og skal være syg med et år eller et eller andet.
Ja, jeg er fuldstændig enig. Og vi har også de fleste af os brug for nogle ting, man kan tage op, når panikken begynder at melde sig, og bekymringerne vælter ind. Og det er jo også en understregning af, når du snakker om recovery, at der er jo ikke nogen absolutte grænser. Altså, de fleste, jeg kender, mig selv inklusive, har det sådan noget små fnid og fnader, og bekymringer og lidt angstanfald, og jeg ved ikke, I sidder her. Og igen, altså, på et eller andet tidspunkt begynder det at blive besværligt, og så er det, at man skal gøre noget ved det. Men det er meget, meget få mennesker, som er fuldstændig rolige og rationelle i enhver given situation.
Jamen, det er jo det, man kan man sige, med sådan et værktøj, så kan man faktisk måske nå dertil en dag, at man ligesom kan holde styr på sit liv, og man kan tage alting, som det kommer, og være sådan i sin, eller hvad man kan sige, ja, med sig selv.
Men så derfor vil jeg så gerne spørge dig, kan jeg få den app? Kan jeg købe den?
Ikke nu. Det er sådan, at det er netop stadigvæk et projekt. Det bliver forhåbentlig sådan, eller der er sådan en deadline omkring her til maj, hvor den skal ligesom på en måde blive frigivet, i hvert fald til borgere i psykiatri. Men det er sådan, man får et password og en adgangskode, og ting og sager, man skal bruge til den, så den bliver meget personlig, og man skal ligesom tilmelde sig den, før det fungerer.
Men på et eller andet tidspunkt, så vil der blive mulighed for det?
Det er i hvert fald det, der er planen, tror jeg, og det er sådan, at projektet er ikke slut nu, det fejrer nogle år endnu i hvert fald.
Godt. Cecilie, tusind tak, fordi du ville komme. Også tak til mine to andre gæster. Og nu er det jo tiden, hvor vi skal til at lukke ned, og det er specielt svært at lukke ned i dag, fordi næste gang, så er der ikke nogen hjernekast, for der er det påskeferie. Man kan selvfølgelig podcaste nogle af dem, og så kan man sidde og hygge sig med en gammel hjernekasse. Men for mig, Morten og jeg, der er det vemodigt, fordi der skal vi bare holde ferie. Der bliver slet ikke noget hjernekasse til os. Og derfor skal Morten have en ordentlig forfremmelse denne her gang, for den dækker faktisk for 2 uger. Jeg vil i dag det forfremme Morten til ledende litteraturkonsulent, ekspert på hjernekassen. Du er den, der sørger for, at der ikke kommer en eneste falsk medicin ind i vores husholdning eller programkoncept, og du skal holde tjek på, hvornår den der app, den bliver tilgængelig, og så vil du være ledende konsulent på den også. Til alle lytterne, der vil jeg sige tak for i dag, på gensyn, og en rigtig, rigtig glædelig påske, og jeg håber, vejret bliver godt over hele landet.